Labējiem ierodoties notikuma vietā, bija konstatēts, ka kūdras čuvā dēgā kūdra, pastāv spēcīgs piedūmojums un saistībā ar lielo vēju liesmas arī izplatās uz tuvējām meža pusi, jo pēc pāris stundām liesmas bija izplatījušās uz meža pusi un glābēji veltīja gan savus spēkus tam, lai lokalizētu un likvidētu kūdras ugunsgrēku, gan arī tam, lai nepieļautu tālāko liesmu izplatību dziļāk mežā. Līdz ar tums iestāšanos vakardien pastāvēja tiešām liela bīstamība, jo izdegot koka saknēm, koka krita, un dzēšanas darbi tika organizēti tā, lai ierobežot liesmu tālāko izplatību dziļāk mežā, bet vienlaikus arī neatdraudētu pašus ugunsdzēsējus glābējus. Tad var teikt, ka šorīt no rīta kūdras un meža ugunsgrēka dzēšanas darbi turpinās. Nakts ietveros ugunsgrēka izplatība dziļāk mežā ir palielinājusies, bet ar gaismas iestāšanos darbi tiek turpināti arī pašā mežā. Kūdras ugunsgrēka izplatība gan nav palielinājusies, ir vairākas grūstošas vietas, kuras ugunsdzēsēji glābēji šobrīd dzēš. Ir mainījies notikuma vietā vēja virziens, kā arī pastiprinājies vējš, kas ļauj liesmām straujāk izplatīties dziļāk mežā. Šorīt, lai veiktu ugunsgrēka dzēšanas darbs no augšas, tiek iesaistīts arī Nacionālo bruņoto spēku helikopters.